สิ่งที่คุณต้องมีถ้าอยากมีความคิดสร้างสรรค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่721แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังกันนะฮะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับจะทำองค์กรยังไงแล้วก็ตัวเราเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ยังไงครับคุยกับพี่เก่ง Creative Talk นะฮะซึ่งโอ้โหต้องถือว่าเป็นตอนที่คุยกันสนุกมากเลยนะครับเป็นเหมือนกับถามตอบกันโอ้โหเมามันมากเลยนะฮะมีประเด็นนึงครับซึ่งถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังก็ตามไปฟังใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งได้นะครับแต่มีประเด็นนึงซึ่งอยากจะนำมาเล่าในพอดแคสต์ครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่หลายๆคนในองค์กรก็คงจะรู้อะเนาะว่าเวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในองค์กรเมืองไทยเนี่ยคำนี้มันเป็นคำที่พูดแล้วมันดูเท่ดีเนาะแต่เวลาคนทำจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะโดนมองว่าเป็นเหมือนกับเฮ้ยเพอร์เจอร์ป่ะเป็นพวกเพอร์เจอร์เนาะซึ่งพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายคนก็จะอย่างเงี้ยนะฮะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็คริติไซส์เนาะตัวเองก็ไม่พูดอะไรสักคำไอเดียตัวเองก็ไม่มีแต่ว่าเวลาคนอื่นพูดอะไรที่มันอาจจะดูนอกกรอบหน่อยก็จะใช้หางตามองใช้สายตามองพูดจาฉลาดนะปัดหน้าเค้กอุ้ยมีหลายอย่างมากเลยนะครับเวลาเรามีไอเดียที่มันมีความใหม่สดออกไปไอเดียสดใหม่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเวิร์กนะทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นปัญหาองค์กรไทยมากเลยเมืองไทยมีปัญหานี้เยอะมากเลยนะครับความครีเอทีฟเนี่ยมันอยู่ในองค์กรยากมากเลยนะฮะอันนี้ใช้คำนี้แล้วกันจากประสบการณ์ที่เคยไปถามในองค์กรเนี่ยเวลาถามว่าบรรยายเรื่อง innovation นะครับแต่พอถามว่าในนี้ที่อยากทำ innovation เนี่ยในนี้มีใครมีความคิดสร้างสรรค์บ้างไม่มีใครยกมือเลยครับปกติครับผู้บริหารที่มานั่งฟังแถวหน้าด้วยนะก็ไม่ยกฮะไม่มีใครกล้ายกเลยบอกอ้าวถ้าที่นี่ไม่มีคนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณจะไปทำอะไรใหม่ๆได้ยังไงเจอบ่อยมากแล้วทุกคนที่มาเรียนก็อยากได้สูตรสำเร็จฮะอยากได้สูตรอยากได้กระบวนการอยากได้ process ผิดตั้งแต่มานั่งเรียนละเพราะว่าอยากจะได้สูตรก็คือไม่อยากทำผิดนั่นเองอยากจะทำถูกเลยทีเดียวเพราะว่าหลักการของการทำ innovation เนี่ยมันมี fail fast fail cheap มันมีการทำแล้วล้มเหลวนะฮะถ้าคุณมาเอาสูตรก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แน่นอ นครับองค์กรไทยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมพึ่งบอกว่ามีความสนใจเป็นพิเศษมากๆเลยครับสำหรับองค์กรไทยพอได้คุยกับพี่เก่งเนี่ยมีประเด็นนึงน่าสนใจคือพี่เก่งเนี่ยทำงานเป็น Creative Agency แหละเนาะก็เหมือนชอบต้องคิดงานใหม่ๆให้กับลูกค้าโฆษณาหรือว่าความคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยถามแกว่าปกติแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแกมองว่ามันเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ไหมแกตอบว่าแบบเรียนรู้ได้นะแกบอกเรียนรู้ได้แล้วก็แต่แกมองว่าคนที่มีคิดสร้างสรรค์เนี่ยอย่างแรกก่อนเลยนะเอาตัวเองก่อนอย่าเพิ่งพูดถึงองค์กรเนี่ยต้องมี3อย่างด้วยกันซึ่งข้อ1นะครับที่แกบอกต้องมีนะครับคือต้องมีจินตนาการครับผมชอบข้อ1มากเลยจินตนาการเนี่ยผมว่าการจินตนาการมันเป็นความคิดเนาะแต่เมื่อจินตนาการนั้นได้พูดออกมาเนี่ยหลายๆครั้งมันมองว่าเป็นความเพ้อเจ้อนะผมรู้สึกว่าจินตนาการกับความเพ้อเจ้อมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือถ้าคุณมีจินตนาการแล้วคุณพูดออกมาเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปได้ในครั้งแรกเลยนะครับแล้วเมื่อคุณพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเพ้อเจ้อก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกคุณต้องเพ้อเจ้อเป็นนะคุยคนเดียวได้นะครับมีวิชั่นมีจินตนาการซึ่งสิ่งนี้มันตลกดีเขาบอกว่าจินตนาการเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะเรียกจินตนาการนะครับโอ้เด็กๆมี creativity จินตนาการพูดอะไรให้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงเนี่ยครับที่ทำงานในองค์กรทั่วไปเนี่ยอันนี้จะถูกมองว่าแบบเพ้อเจ้อละนะทั้งนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะเด็กๆ เรียกจินตนาการส่วนผู้ใหญ่เนี่ยทั่วๆไปโดนหาว่าเพ้อเจ้อครับเวลาพูดอะไรที่มันดูไกลๆมันไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินประมาณสัก1,000 ล้านน่ะสิ่งนั้นเรียกว่าวิชั่นนะหรือวิสัยทัศน์นะหรือว่าถ้าคุณมีตำแหน่งมีหัวโขนเป็น CEO อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครว่าคุณเพ้อเจ้อหรอกครับเขาจะบอกว่าคุณมีวิชั่นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นทัศนคติครับต่างกรรมต่างวาระเอาไว้ให้ผู้บริหารที่เก่งๆเนี่ยสลับคำพูดไปมาได้นะฮะเจอลูกน้องก็ด่าลูกน้องแต่พอเป็นหัวหน้าพูดเรื่องเดียวกันก็ชื่นชมบอกมีวิสัยทัศน์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยครับไม่ใช่เรื่องลอจิกครับเป็นเรื่องของการพยายามพูดในสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นเองทีสิ่งที่พี่เก่งพูดน่าสนใจบอกประเด็นแรกคุณต้องมีจินตนาการนะฮะหรือว่าโดนเพ้อเจ้อเล็กๆนะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ได้บ้างนี่อย่างแรกอย่างที่สองครับแต่จินตนาการโดยที่ไม่มีความรู้ก็ไม่ได้เพราะอย่างที่สองคุณต้องมีความรู้เอามาแบ็กสิ่งเหล่านั้นบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพี่เก่งว่าแบบคุณอยากทำรถยนต์พับได้เงี้ยซึ่งมันก็ดูแบบมีจินตนาการใช่ป่ะแต่เราก็รู้ว่าเหล็กพับได้อะไรเงี้ยมันก็ดูยากแหละอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ดีโพร่งออกมาพูดปังออกมาเงี้ยเราไม่มีความรู้หรือข้อมูลแบ็กอัพบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูแบบมันจะเวิร์กหรอวะเพราะฉะนั้นแล้วมีจินตนาการก็ต้องมีความรู้ด้วยนะฮะหลายๆคนบอกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับแต่ความรู้ก็ต้องมีบ้างไม่งั้นมันก็จะมีแต่จินตนาการซึ่งผมว่าเด็กๆอ่ะ ส่วนใหญ่เป็นจินตนาการนะครับแต่ไม่ค่อยมีความรู้เพราะนั้นเขาก็จะมีแค่พาร์ทเดียวแต่คนทำงานต้องมีจินตนาการด้วยมีความรู้ด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญอันที่3ซึ่งผมเชื่อคนในองค์กรขาดมากนะครับก็คือความกล้าครับคุณมีจินตนาการกับคุณมีความรู้เนี่ยมันอยู่ในหัวคุณอย่างเดียวครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์กับใครเลยครับถ้าคุณไม่สื่อสารมันออกมาความกล้าเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ฮะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์ที่อยู่ในหัวคุณแต่ถ้าคุณกล้าสื่อสารออกมาใช้ความกล้านะครับเพราะว่าการที่คุณสื่อสารไอเดียที่คนอื่นไม่เข้าใจหรืออาจจะดูนอกกรอบมากๆเนี่ยคุณจะมีความเสี่ยงที่จะดูโง่ฮะในสายตาของคนอื่นแต่ในองค์กรยุคนี้เราต้องการคนแบบนี้มากๆนะครับคนที่สามารถที่จะจินตนาการได้มีความรู้แบ็กอัพอ่านหนังสือแล้วก็กล้าที่จะสื่อสารไม่กลัวที่จะดูโง่ต่อสายตาคนอื่น3อย่างนี้เป็นสิ่งที่พี่เก่งพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันจริงมากๆเพราะว่าในองค์กรไทยเนี่ยโอ้โหความรู้อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้เดิมๆอ่ะไม่ค่อยอ่านหนังสือสมมติถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะมีความรู้เดิมๆถูกไหมจินตนาการนี่ไม่เคยฝึกกันก็จะแบบไม่กล้าคิดด้วยซ้ำแต่กล้าพูดออกมาเนี่ยหลายๆครั้งมีผลต่อแคริเอร์นะฮะเพราะว่าหัวหน้าไม่ชอบสมมติถ้าหัวหน้าไม่ชอบฉันก็ไม่พูดทีเนี้ยไอ้พวกองค์กรพวกเนี้ยที่คิดจะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์หรืออินโนเวชันเนี่ยก็จะสตั๊กเลยครับมันก็จะมีแต่คนที่พยายามพูดอะไรหล่อๆนะครับถามคำถามสไตล์คอนซัลทิ่งอ่ะผมใช้คำนี้เลยนะครับคนที่ทำงานคอนซัลท์จะรู้ดีเราโดนเทรนมาอยู่แล้วให้ถามคำถามนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าเรามีจินตนาการมีความคิดใหม่ๆไหมไม่ค่อยมีนะเราจะแบบมีเฟรมมีสตรัคเจอร์ทั้งเยอะนะครับซึ่งมันเอาไปใช้ได้ในงานแบบนึงแหละงานเดิมๆงาน problem solve แบบเดิมๆแต่พองานที่มันต้องคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันใช้จินตนาการหลายๆครั้งมันไม่ได้เกิดในห้องประชุมด้วยนะครับมันเกิดจากการใช้ชีวิตมันเกิดจากการพูดคุยกับคนที่หลากหลายนะครับการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากที่ทำให้คนเราเนี่ยจากที่ไม่ครีเอทีฟกลายเป็นครีเอทีฟได้แต่ถ้าเรามัวแต่ทำงานคุยกับคนเดิมๆนะฮะคุยกับคนแบบเดิมๆนะวันๆอยู่คนเดิมๆเข้าห้องประชุมแบบเดิมๆคุณไม่มีทางหรอกครับที่จะมีความคิดใหม่ๆครับแล้วก็คุณจะเอาโพสต์อิทโน้ตมาแปะให้ตายยังไงคุณจะถามหาสิ่งเหล่านี้ให้ฟาซิลิเทเตอร์คอนซัลท์มาฟาซิลิเทตให้ตายคุณก็คิดไม่ออกหรอกครับเพราะว่าคุณไม่ใช่อินกรีเดียนที่ถูกต้องในการอยู่ในห้องประชุมนั้นๆผู้บริหารเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยถามหาสิ่งเหล่านี้ครับเวลาจะเรียนเรื่อง creativity ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าใช้ชีวิตผิดเนี่ยก็เหมือนจะเป็น friction ในองค์กรมากกว่าที่ทำให้คนที่เขา creative เขาใช้ชีวิตถูกต้องเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเฉิดฉายได้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่คนในองค์กรไม่ค่อยพูดกันนะครับแต่ส่วนใหญ่มาพูดกันนอกห้องประชุมละซึ่งผมคิดว่าที่น่าเศร้าคือหัวหน้าคนนั้นไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เรื่องพวกนี้เนี่ยคุยกับพี่เก่งแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแก็บช่องว่างที่ใหญ่มากนะครับขององค์กรไทยซึ่งผมมองว่ามันเป็นโอกาสนะฮะที่สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะถ้าเราพัฒนาเรื่องนี้ได้เนี่ยองค์กรไทยส่วนใหญ่แข็งแรงนะฮะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากทำอะไรใหม่ๆตอนช่วงที่เราพอจะมีตังค์อยู่บ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเริ่มรู้ตัวนะครับอย่างแรกก่อนตัวเองเนี่ยไปขัดเกลาตัวเองได้อย่างที่2ก็คือเปิดโอกาสนะครับให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับเขาได้มีโอกาสพูดโอกาสแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าโอกาสได้ทดลองสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำที่ว่าคุณอาจจะไม่เชื่อเขาคอนวินซ์คุณไม่ได้แต่ว่าคอนวินส์คุณไม่ได้เนี่ยอย่างนึงก็คือมันอาจจะไม่เข้ากับแกลบแคบๆของคุณก็ได้นะแบบแกลบของแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เข้ากับช่องว่างในสมองของเราซึ่งมันอาจจะมีอยู่น้อยนิดมีรูอยู่น้อยนิดให้สำหรับของใหม่ที่มันอยู่นอกกรอบแล้วอาจจะต้องยอมรับว่าเฮ้ยบางเรื่องเราไม่เข้าใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนหน้า งานเขาเข้าใจเขาเห็นลูกค้าอยู่ใกล้มากเนี่ยให้เขาลองทำไหมมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะไอความรู้สึกแบบนี้ครับจริงความรู้สึกของผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับที่แบบเฮ้ยฉันไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้แต่คีย์คือคุณเชื่อใจพนักงานคนนั้นหรือเปล่าคุณเลือกเขาเข้ามาเนี่ยเขาคุณเชื่อว่าเขาเก่งกว่าคุณในด้านนี้หรือเปล่าถ้าเก่งกว่าจริงๆเนี่ยทำไมไม่ trust เขาแล้วรอให้เขาทำดูอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พูดคุยกันคงไม่จบในครั้งเดียวนะฮะแต่อันนี้แค่เล่าให้ฟังว่าคุยพี่เก่งเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะครับก็สามารถไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับใน8บรรทัดครึ่งใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วพอดแคสต์เนี่ยเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ